aktuelnosti. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. U aktualnostima Radija Republike Srpske prvog radnog dana na početku radne sedmice govorim. U Sarajevu toku sastanak lidera 7 vodećih političkih partija u BiH sa komesarom za proširenje Evropske unije Štefanom Fileom. Uoči sastanka lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ne očekuje ništa, a i lider SDS-a Mladen Bosić ne očekuje ništa novo. Narodni front u Federaciji BiH apsolutno je izrežirani koncept protiv Republike Srpske za stvaranje unitarne Bosne i Hercegovine, istakao srpski reditelj Emir Kusturica. Šesta je godišnjica od jednostrano proglašenja nezavisnosti Kosova, koju nije priznala BiH. Iz Srbije i danas poruka da će za svaku vlast u Beogradu, sadašnju i buduću Kosovo i Metohije, zauvijek biti dio Srbije. Ostanite sa nama uz aktuelnosti Radija Republike Srpske i nakon pozdravne melodije.
svoje želje ispuni, nek ti drugi uvek čine ko što drugima činiš ti. Nađi stepenice do zvezda, stani na svaki prag i ostani. Za uvek.
U Sarajevu je u toku sastanak lidera 7 vodećih političkih partija u BiH sa komisarom za proširenje Evropske unije Štefanom Fileom. Sastanku prisustvuju lider SNSD-a Milorad Dodik, SDS-a Mladen Bosić, HDZ-a BiH Dragan Čović, HDZ-a 1990 Martin Raguš, SBB-a Fahrudin Radončić, SDP-a BiH Zlatko Lagumđija i zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović, kao i zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Brian Hoyt-Yi. Uoči sastanka lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ne očekuje ništa od razgovora i lider SDS-a Mladen Bosić ne očekuje ništa novo. Sa mjesta događaja javlja se naš kolega Radan Škipina.
Očekivanja političkih lidera uoči novog sastanka sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom, a nakon rušilačkih demonstracija 7. februara u Federaciji BiH, su skoro jednaka onim od prije tačno mjesec dana kada je File posredovao kako bi se došlo do modela sprovođenja odluke Sejdić i Finci. Lider SNSD-a Milorad Dodik ostaje pri ranim stavovima koje je iznosio na sastancima i okrivljuje međunarodnu zajednicu za jalovost ovih pregovora i nefunkcionisanje Dejtonske Bosne i Hercegovine.
Pa zato što sve što sam imao do sada da je bilo ništa, kao što i ova zemlja ništa. Tako da, naprosto ovdje se radi o jednoj iluziji koja treba stalno se hrani neustavni sastanak, koji promovišu i domaće neke snage, naravno najviše ove strane snage. Tako da je ovo trebalo da pokrije neku još jednu dodatnu iluziju o tome da nešto se ovdje dešava ozbiljno, a u suštini se radi o neozbiljnoj zemlji koja ne može ništa da funkcioniše, jer se nije poštovao mirovni ugovor koji se zove Dejtonski sporazum, koji je bio devastiran naporima međunarodne zajednice i nikada nije uspostavljena Dejtonom predviđena Bosna i Hercegovina kao jedino moguća, a sad od nas traže ovdje fingiraju neku vrstu priče o tome kako, eto, samo je stvar nekih političkih dogovora, par ljudi, par lidera, a ovoj zemlji je sve što je rađeno, radili su stranci putem visokog predstavnika i modelirali ekonomske reforme i modelirali sve drugo što je ovdje urađeno od privatizacije koja nije mogla da se provede bez odobrenja OHR-a nigdje u Bosni i Hercegovini, koja nije mogla da se provede ništa od MMF-a i drugih stvari, a sad ovdje pokušavaju da sada napravi još jednu iluziju kako samo par ljudi ovdje pravi problem i da sam ti par ljudi nema, ja sam došao da kažem evo živim, živjeću i nećete lako sa mnom se riješiti.
Znači to da su BH političar jedno veliko ništa, uključujući i vas i SDA i...
Jedno
SDA
veliko ništa s ti koji pokušavaš na taj način da devastiraš ljude koji pokušavaju nešto da radiš. Koji BH političar? Ja nisam BH političar. Mene BH politika ušte ne interesuje. Ja sam političar Republike Srpske, izabran neposrednim izborima. Moja politička partija je isključivo te vrste. BH je za mene neka provizori. Ja nikada neću prihvatiti, nosim etiketu ili da mi vi pripišete da sam neki BH političar. Ja nisam ništa što se tiče BH. BH mene ne zanima. I to se pokazalo svo ovo vrijeme.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić stigao na sastanak sa Fileom sa krajnjim skepticizmom u pogledu mogućeg dogovora o ključnim pitanjima.
Ja nisam čuo ništa novo da ima nikakvih pomjeranja u bilo kojim stavovima i nisam informisan zašto je zakazan ovaj sastanak. Znači nemam nikakve elemente da bi bio optimist.
Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost, zajedno je ušao sa Bosićem u zgradu delegacije Evropske unije u Sarajevu, a po izjavi zajednički dijeli i mišljenje Bosića u pogledu ishoda sastanka.
Pa mogu ponoviti ovo što je rekao gospodin Bosić, vidjet ćemo šta je suština sastanka, bit ćemo pametni.
Imate li neki prijedlog novi nešto ili?
Ne. Osim indirektnog izbora, molim.
Reakcija samo na pres SDP-a i zahtjev da podnesete ostavku i da podržava inicijativu SDA.
Moja ostavka bi sakrila parlamentarnu vezu Milorada Dodika, Izetbegovića i Lagumđe.
Na današnjem sastanku najviše se očekuje od evropskog komesara da pokrene stvari sa mrtve tačke, mišljenja je lider SDP-a Zlatko Lagumđija.
Ne znam, gospodin Fila je taj koji diktira tempo.
Nove prijedloge?
Ne, ja nemam nove prijedloge. Ja očekujem da gospodin Fila izađe sa konsolidiranim prijedlogom na kojem smo stali prošli put, a sasvim prirodno očekujem da gospodin File zaista čuje glas građana ove zemlje i da i on kao i ostali čelnici Evropske unije shvate da je ovo i njihov problem, da je vrijeme da se Bosni i Hercegovini da jedna nova nada od Evropske unije, jer očigledno da ovaj pristup, da pitanje Sejdić Finci je praktično jedino pitanje ovoj zemlji, ne donosi rezultat.
Martin Raguž novo stvorenu situaciju u Bosni i Hercegovini vidi kao novu istorijsku okolnost. Zbog čega?
Ja sam došao sa jasnim stavom da su se stvorile nove povijesne okolnosti za odnos Bosne i Hercegovine i Evropske unije. I očekujem da i ključni ljudi Evropske unije za proširenje, a i mi ovdje koji dolazimo, razumijemo ovu tešku situaciju koju ova zemlja i nađemo odgovore na nju.
Evo. Će li biti riječ o protestima?
Pa vidit ćemo. Mislim da treba biti riječ o svemu, jer ovo stanje je zaista neodrživo. Ljudi s pravom očekuju novi odnosi nas i Evropske unije i mislim da bar tu poruku danas možemo uputiti.
Stranku demokratske akcije na sastanku će zastupati Bakir Izetbegović i Šefik Džaferović na osnovu sljedećih stavova.
U vezi sa Sejdićem i Fincijem ne očekujem ništa. Dakle, razgovarao sam s nekim akterima s kojima smo ranije imali tu pregovore. Ne bih rekao da ćemo nekakva pomaka napraviti, ali dobro su došli ljudi da popričamo o situaciji koja nas je sviju zatekla i koja se može proširiti na Bosni i Hercegovini.
SDA tiče, mi mislimo da su te stvari već bile definirane, kako one političke naravi, tako i one pravno-tehničke, još uoči sastanka koji je održan u Pragu. Dakle, pitanje je samo koliko će Evropska komisija insistirati na implementaciji tih rješenja i koliko će dva HDZ-a biti spremno da prihvate ta rješenja. Što se nas tiče, stvari su definirane. Nema prostora za prihvatanje bilo kakvih dodatnih zahtjeva, jer bi to vodilo u daljnje etničke i teritorijalne podjele zemlje, što je za SDA neprihvatljivo.
Zadnji sastanak 7 lidera sa evropskim komesarom Štefanom Fileom također je održan u zgradi delegacije Evropske unije u BiH i to tačno prije mjesec dana. Taj sastanak je trajao više od 13 časova i završen je 18. januara u ranu zoru nešto iza 4 časa bez ikakvog napretka. Koliko će trajati ovaj i sa kakvim rezultatima za sad nije poznato. Jedino će novinar imati nešto bolje uslove za praćenje jer su službenici delegacije Evropske unije odobrili ulazak u zgradu i najavili konferenciju za novinare nakon sastanka.
Narodni bunt u Federaciji BiH apsolutno je izrežirani koncept protiv Republike Srpske za stvaranje unitarne Bosne i Hercegovine, istakao je srpski reditelj Emir Kusturica gostujući u emisiji Sedmica na Radio Beogradu. On je upitao koja to spontana gladna masa u jednom danu zapali 4 najozbiljnije institucije u jednoj državi.
U svakoj državi postoje socijalni motivi za bunt. Pitanje je samo do koje mjere vlast uspješno pritišće i popušta. Postoje ti termini kupovanja socijalnog mira i tako dalje. Ja mislim da je to jedan apsolutno izrežiran koncept protiv Republike Srpske i da on nema drugih namjera nego da stvara unitarnu Bosnu i da u stvari odgovara na taj, rekao bi, urgentni, njihovu potrebu koja je obilježena kao urgentna da bi srušili Dayton. Mi svi dobro znamo da za razliku od Rusa, koji su slavenski narod, svi slavenski narodi koji žive na ovoj teritoriji žive i od 250 eura, a da pritom nose Armani i da uspijevaju da prehrane porodice zato što su još uvijek jednom nogom na selu, a drugom u gradu. Ja sumnjam da su njihovi protesti više od onoga što je propisano političkom borbom unutar bošnjačkih tih ešalona o kojima vladaju malo CIA, malo ZIA, malo ne znam koja već obavještajna služba i koja u stvari tu međuobavještajnu borbu završava na vrlo sličan način, a rukopis je sljedeći. Ako vi u jednom danu srušite ili zapalite 4 najozbiljnije institucije u jednoj državi, koja to spontana gladna masa uspijeva da zapali zgradu predsjedništva? Zgradu predstavništva koja je simbolički zapravo spaja ta tri naroda po Daytonu. Spajala je za vrijeme Tita. Koja to spontana, gladna sila uspije da zapali arhiv u kome izgori gotovo sve što se tiče austro-ugarskog perioda?
Vi slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske u emisiji Sedmica Radio Beograda. Reditelj Emir Kusturica govorio je o obilježavanju 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata. On je rekao da će najkasnije za 10 dana u svim gradovima Republike Srpske i Federacije početi potpisivanje peticije kojom će se tražiti revizija procesa protiv Gavrila Principa i mladobosanaca koji su osuđeni za sarajevski atentat 28. juna 1914. godine.
Ja sam došao na ideju time što sam oduvijek smatrao da je Gavrilo Princip heroj. I kad čovjek ima upisano u svoju memoriju da je neko heroj, onda ne može da bude i ono što bi sad da se mijenja. Uopšte postoji tendencija da se u ovom novom globalističkom receptu svijet mijenja po mjeri novih vlasti. A nove vlasti su korporacije koje preko tih tajnih društava još uvijek zadaju ton čitavom svijetu i koji zapravo, zahvaljujući svojoj militarističkoj snazi, a nikako intelektualnoj, nameću praktično taj jedan novi paganski svijet. Nismo još počeli zato što je važnije tu da se organizujemo i da predamo svim studentskim organizacijama u Republici Srpskoj da zapravo taj najmlađi dio naše populacije koji studira da on to preuzme. Sa rektorima smo se već dogovorili i to će početi u roku od narednih 10 dana. Mi ćemo poslati Sarajevskom sudu molbu da se to tako desi, ali nisam siguran da će oni to da prihvate, pa ćemo onda pristupiti suđenju u kome ćemo taj sud časti koje ćemo formirati, napravit ćemo ga u Višegradu. Postoji jedan simbolički sud časti koji može da bude formiran na nivou Raselovog suda. Rasel je imao jedan sud u kome je Dedijer učestvovao. Sad tu najvažnije je skupiti milion potpisa. Milion potpisa koji bi zapravo potvrdili da je jedan čitav narod zapravo spreman da učestvuje u toj reviziji. I kad se dobije taj plebiscit, kad se dobije podrška većine tog naroda kroz njegove, rekao bi, studente, intelektualne predstavnike, onda mi možemo da napravimo i suđenje koje bi sastavili od svjetskih eksperata, istoričara, filozofa, dakle svi oni koji imaju direktan dodir sa moralom i sa nečim što su istorijske kategorije na kojima počiva zapadna civilizacija. Sad je problem u tome što zapadna civilizacija se okreće od tih vrijednosti. Jer, ponavljam, kako može da se tumači ideja da je nacionalistička Srbija i to plasirana ne samo od Njemaca, nego plasirana od strane onih koji su učestvovali u tom ratu zajedno sa nama. Dakle, zašto su se onda Englezi tukli protiv Njemaca i Austrijanaca koji su zapravo započeli taj rat? Jer Fischer je dokazao da je zapravo Njemačka kriva za početak tog rata.
U aktuelnostima Radija Republike Srpske o Smolućanima, građanima čije su rane još svježe, dakle u Smolući, selu udaljenom 6 km od opštine Lukavac u Federaciji BiH, u kojem je prije rata živjelo oko 4000 Srba, vratio se samo jedan predratni stanovnik. Od 1250 obnovljeno je samo 6 srpskih kuća. Ovo mjesto primjer je opstrukcije, povratka i neodgovornosti federalnih vlasti, koje nisu ništa učinile da omoguće povratak Srba u prijeratna mjesta življenja, ocijenio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić, koji je sa članovima udruženja građana Smoluće posjetio njihova razrušena ognjišta i prislužio svijeće na seoskom groblju, u prilogu Slađane Radovanović.
Već 12 godina Smolućani 7 dana prije zadušnica posjećuju prijeratna ognjišta i grobove najmilih. Dimitrije Vuković prisjeća se Golgote koju su preživjeli mještani Smoluće, Tinje i Potpeći.
Ja imam u Saranju dva brata i oca i tri rođena rođaka, što kažu Srbi, braća Austrijica, braća Ujaka. Braća su poginuli, ovi svi rođaci poginuli, otac je za njima umro naprije, ko što kaže svojom djecom. I tako, što kaže, da smo teško preživjeli to okruženje. Mi smo ovdje držali 25 km, što kaže, branili svoju nejač, svoju djecu, roditelje, svoje kućne pragove, ali evo vidite danas kud je mnogo nas pobijeno, izginulo, kud sada porušeno sve. Ovdje bilo 980 kuća, sad niko ne može da vjeruje da je ovdje nekako selo postojalo. Da je ovdje tri puta dnevno po 6 autobusa dolazilo. I to je nama teško. A niko danas niti odgovarao za ove naše pobijene, nitko odgovara za porušenu imovinu. Ja sam samo iznio ključ, žena iznio ključ u tašnici, našao sam kukicu za meso i ništa više od svoje imovine nemam. Imao sam ja kuću ogromnu, veliku, imao sam objekat pomoćni, kraj rijeke živio, 100 duluma zemlje moje očevine ovdje, a ja sad živim u okolini dvorova na 1000 kvadrata.
Do 1992. godine u ovoj mjesnoj zajednici kod Lukavca živjelo oko 4000 Srba, a nakon ratnog progona vratio se samo jedan mještanin, 70-godišnji Ilija Marković. Imovina Srba u Smoluči potpuno je uništena, podsjeća Slobodan Trifković.
Imali smo asfaltni put 18 km Smoluća duga u Prečniku, zatim imali smo dvije škole, školu u Donjoj i Gornjoj Smolući, dva doma kulture u Donjoj i Gornjoj Smolući. Imali smo ablantu, imali svoju poštu, centralu, tako da je bilo jedno selo koje je... I svi, većina, znači građana Smoluće, tada je bilo zaposleno u firmama. Koksara, Svoda, Cimentara, dva površinska kopa, rudnici, sve su bili zaposleni muškarci i žene.
Prema istorijskim podacima, još u 13. vijeku Smoluća je bila čisto srpsko naselje. Prije posljednjeg rata imalo je 1100 domaćinstava i oko 1000 zaposlenih različitih zanimanja u opštinama Lukavac i Tuzla. Smoluća je danas mjesto kojeg nema. Sve što se moglo uništiti je uništeno, rekao je predsjednik udruženja građana Smoluća Mirko Trifković.
Desilo se to da je ubijeno 76 Srba. Danas dan za te zločine niko nije odgovarao. Ništa nije obnovljeno. Danas su Smolućani samo u prilici da dođu da obiđu groblja svojih predaka i svoje ognjišta na način da bi sačuvali uspomenu na svoje. A ko je zašto odgovoran, o tome se nas u BiH ne priča. Ali...
Sistematsko uništavanje Smoluće nastavljeno je i nakon rata. Tragično je da dvije decenije poslije rata ovdje nema života, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Smoluće je doživjelo težak egzodus. Nekada jedno od najstarijih naselja ovog regiona, čiji tragovi postojanja se bilježe prije 1500. godine sa izgrađenim naseljem i sa velikim brojem domaćinstva, koliko znam, negdje oko 250 domaćinstva iz 1528. godine. To govori o izuzetno kvalitetnom području gdje su ljudi imali uslove da organizuju život i živjeli su dugo ovdje. Nažalost, ovaj posljednji rat je sve to promijenio i praktično je uništio onu idiličnu sliku Smoluće koju je ona imala, a to je naselje koje je u rat ušlo sa 950 domaćinstava, sa 3500 stanovnika. Smoluća je ovdje odolijevala napadima, opirala se koliko je god to bilo moguće. Nažalost, nisu izdržali i morali su napustiti i povući se sa našom vojskom iz ovih područja. Ali ono što je tragično, i to je druga dimenzija ove tragedije, da je Smoluća kao naselje potpuno uništena. I da ovdje skoro da nema tragova života, osim ruševina, nema života ovdje, ljudi se ovdje ne vraćaju. I to je jedna veoma ružna, loša slika za koju je realno odgovorna i vlast ovog regiona, koja se nije potrudila da ljudima omogući da se mogu dostojno vratiti i započeti ponovo život u Smolući. Ovdje smo vidjeli da postoje tragovi jednog, da kažem, vrlo kvalitetnog načina života. Imali su osnovnu školu, imali su svoj dom kulture, mjesnu ambulantu, prodavnice i druge objekte neophodne za život, što upućuje na zaključak da se ovdje mogao obnoviti život, ali očito nije bilo dovoljno volje, nije bilo napora onih koji bi bilo odlučujući da ljudima pomognu da se vrati i da žive ovdje. Zato Smoluća ne može i neće i ne smije biti zaboravljena. Mnoštvo problema kojima se moramo i ova društvena zajednica sa njima mora posvetiti, imati u vidu da postoji problem i druge dimenzije, kakav je problem ovih ljudi.
Oko 7000 stanovnika Smoluće i okolnih sela Tinje i Potpeći bilo je 4 mjeseca tokom 1992. godine pod opsadom oružanih formacija drugog korpusa armije BiH. 29. augusta 1992. godine Garda Panteri oslobodila je stanovnike Smoluće u opštini Lukavac. Ovo je jedna od najhumanijih bitaka koje je vodila Vojska Republike Srpske. U minulom odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 148 Srba, ranjeno više stotina iz ovih mjesta. Smolućani su nakon izbjeglištva rasuti po cijelom svijetu, a najviše ih je ostalo u Republici Srpskoj i to u Semberi i Posavini. Smolućani su podnijeli tužbu protiv Federacije BiH tražeći nadoknadu za uništenu imovinu kako bi mogli da izgrade kuće na drugim područjima gdje se već godinama snalaze kako znaju i umiju. Prikupili su svu dokumentaciju i sva prava imaju po zakonu, ali ne i, kako kažu, ogorčeno u praksi.
Da li je život samo san, ili je možda tiha rijeka što nam nosi zadnji dan? Ko zna reći da me voliš? Ko zna reći
Idemo u region. Šesta je godišnjica od jednostrano proglašenja nezavisnosti Kosova koju nije priznala Bosna i Hercegovina. Iza Srbije i danas poruka da će za svaku vlast u Beogradu, sadašnju i buduću Kosovo i Metohija, zauvijek biti dio Srbije. U Kancelariji vlade Srbije za Kosovo i Metohiju podsjećaju da je 17. februara 2008. godine prvi put na tlu moderne Evrope u 21. vijeku nasilno i bez saglasnosti Saveta bezbjednosti UN-a proglašena takozvana nezavisna država Kosovo. Opširnije novinarka Radio Beograda Davorka Tešić.
Na današnji dan 17. februara 2008. godine Kosovo je jednostrano proglasilo nezavisnost, koju je do sada prema podacima Prištine priznalo 106 zemalja, među njima i 22 članice Evropske unije. Širom Kosova od petka traje proslava nezavisnosti. Poslanica Jedinstvene srpske liste u Skupštini Kosova Rada Trajković kaže da razloga za slavlje nema, jer je jedini stvarni napredak potpisivanje Briselskog sporazuma.
To bi trebalo da bude preduslov za stabilizaciju stanja na prostoru Kosova i Metohije, s obzirom da je i sever Kosova stavljen unutar okvira. Kosovski kida bude jedan važan preduslov za ekonomski razvoj.
Politički analitičar iz Prištine, Beljulj Bećaj, smatra međutim da ni Briselski sporazum nije realno rešenje, tim pre što ga svaka strana tumači kako joj odgovara.
Ne radi se o nekom dugoročnom stabilnom rešenju, jer se partneri dogovaranja zapravo dogovaraju kako da odmone jedan drugog, a ne kako da stvaraju pretpostavke poverenja između njih.
Da još mnogo stvari u odnosima između Beograda i Prištine treba rešavati, misli i direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov. On kaže da je početak pregovora u Briselu ipak prekretnica i siguran znak da se ide napred.
Sve do početka briselskih dogovora sve bilo u nekoj fazi zamrznutog konflikta. Dakle, može se reći da za ovih 6 godina je značajan pomak postignut u nekoj normalizaciji do takvog stanja i odnosa, što je značajno i za stabilnost celog regiona.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da na Kosovu ne može biti međusobnog poverenja i pomirenja dok ne budu uspostavljeni istovetni kriterijumi za sve žitelje i dok svi zločinci, bez obzira na veru i naciju, ne budu nađeni i kažnjeni. U saopštenju se također navodi da je Srbija posljednjih meseci dala sve od sebe za izgradnju uslova za miran i bezbedan život Srba i Albanaca na Kosovu.
Šest godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova nasilnog čina na tlu moderne Evrope u 21. vijeku. Podrška Poljaka, Čeha i Slovaka Srbiji. O kandidaturi Olivera Ivanovića na izborima za gradonačelnika Kosovske Mitrovice na izborima 23. februara, koji je u pritvoru i osumnjičen je za ratni zločin. Ovim temama razgovarali smo sa Živojinom Rakočevićem, novinarom i publicistom sa Kosmeta. Gospodine Rakočeviću, danas je 6 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova nasilnog čina na tlu moderne Evrope u 21. vijeku, kada je 17. februara 2008. godine proglašena takozvana nezavisna država bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti UN-a. Kako vi to ocjenjujete 6 godina poslije i kakvo je stanje na Kosovu danas?
Ma to je jedna potpuna propast misije međunarodne zajednice, propast nas kao srpske zajednice i na kraju jedna apsolutna besperspektivnost u kojoj su upali Albanci i njihova etnokratska tvorevina. Nažalost, ništa od onoga što je proklamovala međunarodna zajednica prije 6 godina i što je navodno bio povod za bombardovanje ondašnje Jugoslavije nije realizovano. Jedan ciklus zla i nasilja zamijenio je drugi ciklus zla i nasilja i to mnogo gori i teži. Ono što je bilo nasilje u ratu sa NATO paktom i na terenu sa oslobodilačkom vojskom Kosova, kasnije se u miru, kada je taj NATO pakt sa 50.000 vojnika došao na teritoriju Kosova i Metohije, pretvorilo u nasilje nad Srbima koje kontinuirano traje 15 godina. Nažalost, ništa se važno i pozitivno nije dogodilo u tih 15 godina, a ni u ovih 6 godina od kako su prištinske vlasti samoproglasile nezavisnost. Ja volim da upotrebim jednu metaforu kada je ta secesija u pitanju. Kada me pitaju zašto smatrate da je samoproglašenje je jedan neuspešan čin i da je to propast za sve, ja kažem da to jednostavno te institucije, takav način razvoja ne mogu podnijeti. To je jedna priča o lažnom predstavljanju i sada vi uzmete ime, lažno ime i lažnu ličnu kartu i lažno se predstavljate. To je osnova i zapravo priča o lažnom predstavljanju je 6 godina tog čina koji se dogodio 17. februara.
Da li je samo proglašena tvorevina Kosovo koja je sazdana na obespravljenosti Srba na etnički motivisanim ubistvima, čiji počinioci ni do dan danas nemaju ime i prezime, na skrnavljenju srpskih pravoslavnih svetinja, na prekrajanju istorije, može uopšte biti samostalna država?
Pa ne može se tu govoriti o samostalnosti. Zapravo sve se svodi na jednu vrstu dakle međunarodnog protektorata i moći lokalnih komandanata oslobodilačke vojske Kosova. Prosto to je jedno krajnje nerazvijeno, nedemokratsko, etnokratsko društvo koje nema ni jedan element u ovih 15 godina ili 6 godina da vi možete reći da, to društvo se razvija i oni su u neku ruku zaslužili to što imaju. Nažalost, niti šta imaju, niti ima perspektive da može nečeg biti, jer ovdje postoje tri nivoa institucija, postoje neke običajne, tradicionalne institucije na jednom širokom nivou koje su vremenom se pretvorile u neke poluklanovske, polumafijaške strukture. Imate ove zvanične institucije kao što su vlada, parlament, koje katastrofalno funkcionišu i koje u principu nemaju nikakvu moć. I imate nad institucije, to je nekoliko stranih ambasada u Prištini, koje zapravo rukovode kompletnom tom tvorevinom i one određuju nekakvu vrstu političkog života i prosto, ali to je s jedne strane, s druge strane oni ne mogu nadomjestiti nedostatak vode, ne mogu nadomjestiti nedostatak struje, ne možete uz sav trud da i dobru volju da pronađete fabriku koja nešto radi i tako dalje. I kada vidite šta se to dešava, onda znate da je to društvo jednostavno osuđeno na propast. Ali ono ima jedno pogonsko gorivo koje se zove ekstremni nacionalizam, a ekstremni nacionalizam živi od zapravo odnosa prema drugome, od toga kako ga drugi gledaju i kako on postavlja svoju agresivnost prema drugima. Nažalost, mi, Srbi i sve ostale nealbanske zajednice na Kosovu i Metohiji su drugi već 15 godina i 15 godina trpe taj etnokratski režim koji se naravno... kom se u ovom stanju ne vidi zapravo kraj, jer on ima moćnu podršku i ima moćno gorivo, a to je, kao što vam rekoh, nacionalizam surov i brutalan.
U nekoliko gradova u Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj u subotu su organizovani protesti povodom godišnjice odcjepljenja Kosova od Srbije. Demonstranti su nosili zastave Srbije i transparente sa natpisima "Kosovo je Srbija", kako bi pružili podršku Srbima. Kako vi to komentarišete, gospodine Rakočević?
Pa, znate kako, mislim, ima tu različitih detalja. Jedni ljudi će reći da, to su neki ekstremni nacionalisti. Međutim, u osnovi to nije tako. U osnovi vlada jedan vrlo široki konsenzus među naročito slovenskim narodima, pa mogu reći i puno Francuza koje sam sretao i činovnika iz njemačke administracije koji se duže zadržavali na Kosovu, oni savršeno dobro osjećaju i znaju, naročito posebno recimo Slovaci znaju situaciju na Kosovu i vrlo brižljivo prate, mogu reći mnogo više, neki put sam iznenađen da su oni mnogo više upoznati slovački činovnici sa stanjem na teritoriji Kosova i Metohije nego ponekad zvanični Beograd. I to je ono što je zaista fascinantno. Jer sada postoji ta neka vrsta straha od tog i takvog razornog nacionalizma i od te i takve nepravde, jer ne možete nešto što je ekstremna nepravda, što je kršenje međunarodnog prava, što je zatim čitavi ciklusi nasilja i prema hrišćanskim svetinjama i prema ljudima i prema svima, ne možete to legalizovati i ne možete stalno govoriti to je jedna divna tvorevina, evo vidite kako se ništa nije desilo, to je neko savršeno idealno društveno stanje, pa tu se nešto razvija. Ne možete, jer zapravo sve činjenice su prilično falsifikovane i sve kao i sama tvorevina koja počiva na tom osnovnom bazičnom falsifikatu, a to je da dobro je, ima tu nade, ima potencijala, međutim ništa od toga se nije ostvarilo niti se može ostvariti, jer jednostavno ovaj prostor boluje od hroničnog nedostatka bilo kakvog kapaciteta za normalan razvoj.
U trci za gradonačelika Kosovske Mitrovice na izborima 23. februara na listi se nalazi lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović, koji je u pritvoru i osumnjičen je za ratni zločin. Kakav je vaš stav i da li Ivanovićevo hapšenje i zadržavanje u pritvoru ima političku pozadinu?
Pa ima, naravno. Oliver Ivanović je politički zatvorenik i to je više nego jasno. On nije prosto iz dugog poznanstva, iz unutrašnjeg saznanja mojih, jer sam prosto to gledao godinama i poznavajući mnoge druge ljude koji su bili oko Olivera, naravno tu nema nikakve priče o tom takozvanom ratnom zločinu, ne znam, nekoj vrsti čak i komandne odgovornosti i tako dalje. Prosto to je jedna politička situacija u kojoj je osnova to da treba slomiti kičmu Kosovskoj Mitrovici i prva ličnost na tom putu i najvažnija je svakako Oliver Ivanović. Jer šta je problem? Nije problem u tome da se vi susretnete sa nekim ko je isti kao vi, nego je problem da se susretnete sa nekim ko je različit. Oliver Ivanović je po svemu različit čovjek i on i u susretu sa međunarodnom zajednicom, a naročito u susretu sa kosovskim Albancima, izgleda kao jedan moderan, precizan, jasan političar koji zna šta hoće i čovjek koji druge poziva da se promijene. A nažalost, nije to samo specifikum Kosova, nego i šire Balkana, kada vam neko ovdje kaže mogli biste da se promijenite, i ako to, vi ste onda spremni da mu zabodete nož u leđe. Nažalost, Oliver Ivanović je u velikom problemu, on je zatvoren u toj ćeliji u Prištini zbog bezbednosti, bukvalno ne izlazi iz te ćelije. Evo, prošle nedelje je bilo riječ o tome da će ga prebaciti u Kosovsku Mitrovicu, međutim nije odustalo se od toga i nažalost jako loše utiče na ukupnu, da kažem, sliku našeg života na Kosovu i Metohiji, jer kada kažete kada mogu Olivera uhapsiti, tih nekoliko prstiju i svedoka bilo kakvih će se naći za bilo koga da kaže taj me maltretirao 99. 81. 86. 89. uopšte to više nije nikakav problem i mnogi ljudi su do sada tako suđeni i tako su zapravo dospeli na robiju, a Oliver Ivanović u neku ruku postao simbol toga.
Gospodine Rakočeviću, hvala za razgovor, za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
Za dvoje žrtve dve u ratu ljubavi, ovu bitku kako stvari stoje, gubi ko sve ostaje. što glumim da sam jaka, drugi ti što ne znaš da si slab. Pretvaramo dan u noćnu moru, ljubav u ljubomoru. Borim se, bar još jednom, borim i odlazi. Zastavu belu stavi, naš je heroje. Da li i to vredi postati? Ovu bitku kako stvari stoje, gubi ko će postati. Bori se, bar još jednom, bori i
nakon političkih tema o aktuelnostima Radija Republike Srpske vraćamo se temama koji su veoma bitni građanima, tačnije savjetima. Nadprosječne temperature za ovo doba godine već su izazvale prve požare. Vatrogasci Srebrenice od juče gase vatru na tri lokacije. Požare su izbili u selima Jozići, Viogori, Kargi, Voda, a danas i u naselju Mlinište, gdje se nalazi nekoliko stambenih zgrada i vatrogasni dom. Na ovoj lokaciji je sinoć usled jakog vjetra oborena elektrostup, što je izazvalo požar. Izet Suljanović, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Srebrenica, upozorava građane da i imanja njive čiste uz veliki oprez, kao i da obavijeste vatrogasne ekipe o planiranom paljenju, da bi dežurne ekipe bile na licu mjesta i spriječile eventualno širenje vatre. U Srebrenici tokom cijelog dana duva jak vjetar koji prijeti da proširi požare. Tonska izjava Izeta Suljanovića.
Pa trenutno postoje tri požarišta, jedno je u Bajramovićima, odnosno Đozići i selo Viogor. To požarište pod kontrolom, ima i dvojica vatrogasca koji dežuraju. Međutim, zbog izbijanja drugih požarišta morao sam povući ekipe da ih rasporedim. Trenutno se nalazi jedna ekipa sa pet vatrogasca sa jednog vatrogasnog doma. U brdu pojavio se požar širih razmjera, uzrok je električna instalacija, vjetar je srušio stup i prilikom iskrenja došlo je do požara. I ovaj požar je pri kraju da se lokalizuje i imamo trenutno treći požar na Kragljivodi, gdje se nalazi još jedna ekipa, ali oslabljena sa tri čovjeka koji pokušavaju da završe i taj požar. Na ovakvim temperaturama sigurno ne može doći do samopaljenja. Znači, sam zaključak se može izvesti iz toga, znači da je ljudski faktor, da li iz nehata ili namjerno, u to ne bi ulazio, ali sad je sezona čišćenja njiva, što ljudi ne praktikuju da pali na licu mjesta taj korov koji očiste, nego privlače, sklanjaju jednostavno sa svojih njiva i privlače taj korov na ivicu sa šumama, što je vrlo zapaljivo i prouzrokuje velike posljedice. Ja bi ovom priliku mogao i želio bi da upozorim stanovništvo da ne vrše paljenje na otvorenom, jer lako može doći i u većini slučaja dolazi do nekontrolisanog, znači gorenja vatre, odnosno šumskih požara. U krajnjem slučaju, ako pojedinci hoće da pale korove što se očistuju nju, najbolje bi bilo da pozovu vatrogasnu jedinicu, jer lakše je nama doći da dežuramo
nego kad primimo neblagovremenu dojavu da intervenišemo.
Današnje aktuelnosti pripremili novinari Radan Škipina i Slađana Radovanović, ton majstor Igor Marić, muziku odabrao Marko Cvić. Urednik i voditelj emisije Gordana Erak, poštovani slušaoci, hvala za pažnju, do slušanja.